Қазақстан әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитетінің Ақмола облысының Гранитный кентінде орналасқан ЕЦ-166-25 мекемесінде екі сотталған азамат колония қызметкеріне қарсылық көрсеткені үшін айып изоляторына 15 тәулікке қамалған. Бұл туралы дүйсенбі наурыздың 14 күні комитеттің баспасөз қызметі таратқан ақпаратта айтылып отыр. Хабарларға қарағанда, жалпы тәртіптегі колониядағы бұл жағдай наурыздың 10 күні колония қызметкерлерінің мекеме ішін тексеру кезінде болған. Түнгі сағат 12-де жеке заттар сақтайтын бөлмеде 5 сотталған азамат табылған. Олар бұл уақытта ұйықтайтын бөлмеде болуға тиіс еді. Тексеру кезінде олардың біреуінің қалтасынан ұялы телефон табылған. Аппаратты талап еткен офицерді сотталғандардың біреуі жұдырықпен ұра бастаған. Көмекке келген жасақ сотталғандарды тыныштандырды. Төбелесте офицерлер де қамауда отырғандар да жарақат алды делінген ақпаратта. Айып изоляторында отырған сотталушылардың бірі Антон Мусиев. Азаттыққа түсініктеме берген оның анасы Надежда Ющенко ұлының ауыр халде жатқандығы туралы хабар өткен жұма күні түскендігін айтып отыр.
Маған оқиғаны өз көзімен көргендер телефонмен хабарлап айтты. Ол жақтан этаппен сотталушылар күн сайын дерлік келіп кетіп жатады ғой. Олар маған тойлықтың жағдайы өте нашар. Сіз колонияға өзіңіз емес, прокурор немесе құқық қорғаушылармен барыңыз, ұлыңызға көмегіңіз қажет деді.
Дит радиомызға сотталушының анасы Надежда Ющенко. Ол өткен жұма наурыздың 11-нен бері колонияға барып ұлын көрмек болған. Алайда ұлының айып изоляторында екендігін айтқан колония басшылығы оларды кездестірмеген. Содан кейін ол Көкшетаудағы прокуратураға барған, алайда ол жерде де ананың арызына құлақ асқан ешкім болмаған көрінеді.
Я к прокурору подходила, сам в Көкшетаудағы. Заявление мне даже не взял, сказал, ничем не могу помочь вам, ничем.
Ал сотталушылардың құқын қорғаумен танылып жүрген Вадим Курамшының ақпараты бойынша сотталушылар арасында да телефонмен ұсталған, алайда ешқандай қарсылық көрсетпеген көрінеді.
Никакого сопротивления они не оказывали.
Сотталушы Антон Мусиевтің анасы Надежда Ющенко өз ұлының жағдайы тым нашар болуы мүмкін деп отыр. Әйтпегенде колония басшылығы ұлын көруге рұқсат берген болар еді дейді. Ал қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ақпараты бойынша 5 сотталған азаматтың екеуі аға лейтенантқа қарсылық көрсеткен. Айып изоляторына қамалғандардың ісін Ақмола облысы Зеренді ішкі істер бөлімінің тергеушісі жүргізуде. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.